Domnul să fie înălțat! Dragii mei, vă invit cu respect să deschidem Biblia la 2 Împărați, capitolul 6. Voi citi un pasaj foarte cunoscut, de la versetul 8 până la versetul 23, intitulat Orbirea sirienilor, pagina din Biblie, versiunea Cornilescu, 395. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-au ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul lui Siriei s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimiți să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este de la Dotan. A trimis acolo cai, care și oaste puternică, au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dinspre dimineață și a ieșit. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care, și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul Elisei. Sirienii s-au pogorât la Elisei, el a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: Să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să măcelărești pe aceia pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors în ținutul lui Israel. Amin. Vă rog să ocupați locul. Dragii mei, cu permisiunea conducerii bisericii, înainte să aduc mesajul înaintea dumneavoastră, aș vrea să vă prezint o lucrare pe care o facem în România. Vreau să vă spun sincer, m-am rugat Domnului să nu-mi pună viza. Da, o surpriză. Înainte cu o zi de a merge la ambasadă, m-a sunat un frate proroc: frate Cristi, Domnul îți va pune viza, pentru că trebuie să ajungi acolo. Mi-a pus viza în 2 minute pe 10 ani, măcar dacă mi-o punea pe 6 luni era mai simplu. Mi-a pus-o pe 10 ani și vreau să vă spun, dragii mei, sunt aici și am înțeles de ce sunt aici. Sunt aici ca să fiu o voce pentru mulți din România, slujitori care nu sunt așa cunoscuți, nu sunt poate cu camera video pe ei, dar fac o lucrare extraordinară și împreună cu ei facem o lucrare frumoasă. Dacă pot să afișez PowerPoint-ul, vreau să vă prezint în 4 minute această lucrare. Undeva la vârsta de 7 ani, în timp ce munceam la fermă familiei noastre, familiei părinților mei, am luat decizia să mă ocup de cei care sunt în nevoie și astăzi Dumnezeu a lucrat și ne putem ocupa de peste 100 de familii în fiecare lună. Județul Gorj, ne ocupăm de biserica din Negomir, 96 de membri, 80 de copii. Uitați-vă rog cum arată casa unei familii cu 7 copii, o familie greu încercată, o familie care a pus roșii în grădină, a pus varză și până noi am dus o instalație care să aibă, să pompeze apa dintr-un râu. N-a avut nicio recoltă. Uitați-vă cum arată casa unei familii cu 5 copii, frați credincioși, de pe un deal, stau undeva pe un deal, am vrea să le construim o casă, să-i coborâm de acolo, nu se poate ajunge la ei decât pe jos, urcând dealul, sunt izolați, trăiesc în condiții grele. Alte case, aici este o situație foarte grea, o soră cu 3 copilași. Bărbatul a părăsit-o când s-a pocăit. Și sora aceasta a fost găsită de fratele presbiter după ce s-a pocăit, culegând urzici de pe câmp ca să-și facă supă de urzici. Am fost sunat recent de către presbiterul de acolo și mi-a spus: frate Cristi, sora vrea să plece în străinătate, să lasă cei 3 copii, că efectiv nu au ce mânca să câștige un ban. Și am spus: spune-i, te rog, să nu plece. O vom ajuta cu 200 de euro, cu 10 milioane, 230 de dolari în fiecare lună, doar să rămână acolo. Un frate din Belgia a auzit acest caz și în fiecare lună trimite acești bani, dar sunt multe nevoi, să știți. Ne ocupăm apoi, dragii mei, în județul Olt, de câteva biserici, mă refer mai mult material. Un frate aici, un frate deosebit, fratele Nicu, pot să dai mai departe. Vreau să vă spun că sunt familii aici care o duc foarte greu. Avem aici, dragii mei, familii care își trimit copiii fără mâncare la școală. Uitați cum arată casa unei familii cu 9 copii, mama a murit, tatăl a fost un bețivan, un fumător, un om prins de anumite patimi, mama s-a pocăit cu 8 ani înainte să moară la noua naștere, n-a avut plicul acela care trebuia dat în România când merge la doctor, știți la ce mă refer. Și doctorii nu prea au avut grijă de ea, a căpătat o infecție, a născut acasă în condiții grele, dar înainte de moarte a spus către soțul ei: fă tot ce poți, pocăiește-te și adu-mi copiii ăștia în cer. Vestea bună care pot să vă dau este că astăzi i-am mai renovat un pic din casă, dar marea veste frumoasă este că soțul s-a pocăit și copiii vin la biserică. Dragii mei, uitați alte familii greu încercate, uitați-vă, rog, s-a turnat șapă pe jos. Nu știu cum se spune în engleză la voi, un strat de beton. Aici e o familie cu 10-12 copii care i-am găsit locuind pe pământ în casă. Uitați-vă, vă rog, cum sunt îmbrăcați acești copii. Ne-au ajutat, au cărat nistip împreună cu noi, de la cel mai mic până la cel mai mare. Tatăl lucrează cu ziua. Vreau să vă spun, oamenii sunt foarte harnici, dar nu au locuri de muncă. Nu au locuri de muncă. Sunt care lucrează pe un sac de porumb o zi întreagă, un sac de porumb. Alte familii care au primit și pe care le ajutăm. Uitați, o altă soră, sora Nișoara, fatele presbiter, 27 de zile a lucrat gratuit, gratis, aici, la această soră. Vreau să vă spun, dragii mei, când i-am cumpărat un frigider, sora aceasta s-a bucurat și a plâns cu lacrimi și a spus: în viața mea n-am avut un frigider până în 2016. Am vizitat-o în urmă cu o lună și frigiderul era scos din priză. Și am întrebat-o: de ce l-a scos din priză? Cristi, frate Cristi, nu am ce să pun în el. Sora aceasta a înfiat 3 orfani. O altă familie, mama i-a părăsit, tata. Dragii mei, sunt aici copii care n-au făcut un shower în viața lor, așa să știți. În urmă cu 2 luni de zile am învățat pe unii copii din Oltenia cum să desface o banană. Nu știau ce e banană. Sunt aici copii la care li s-a pus Colgate pe periuța de dinți. Au mâncat Colgate-ul și au spus că e foarte bun. Uitați, vă rog, alte situații. Aici am vrut să ajung. Este aici o biserică, fratele presbiter oferă de 5 ori pe săptămână masă la 20 de copii ai străzii. Vestea care pot să vă dau este că 7 dintre ei deja au luat botezul în apă. Slăviți să fie Domnul! În județul Prahova, dragii mei, sunt alte situații grele. Prin harul Domnului, în august 2016, s-au dus peste 35 de tone de alimente, de legume, la peste 500 de familii. Vreau să vă spun că din Florida am mai dat comandă la încă 15 tone de alimente, în total 50 de tone de cartofi, porumb, varză, peste 500 de familii. Vrem să i-am ajutat și cu ghiozdane. Vrem să și investim un pic în educația lor, vrem să-i scoatem un pic anul viitor într-o tabără creștină, să învățăm salm, să învățăm să facă un shower, să învățăm lucrurile elementare. Ce facem în fiecare lună? Oferim medicamente, oferim 1140 de pâini lunar doar în județul Olt. Poți dai mai departe, oferim lemne. Am cumpărat lemne de vreo 3.000 de dolari recent. Sunt familii, vreau să vă spun, dragii mei, sunt familii care au lemne doar pe o lună de zile. Sunt copii care nu se bucură de zăpadă, pentru că am găsit și câte 9 sau 10 într-o singură cameră, pentru că nu au decât o sobă. Credința mea este că vom putea anul acesta să atingem prin shoeboxes, prin pachete, peste 500 de familii din Oltenia, copiii la care să le trimitem anumite dulciuri, anumite ciocolăți, anumite fulare, și vrem să le facem cât mai repede. Dacă vreți să ajutați această lucrare, în holul bisericii veți găsi două cărți pe care eu un simplu copil, un simplu slujitor, un tânăr, le-am scris prin harul Domnului și am luat o juruință. Toți banii de pe aceste cărți merg la cei nevoi. Dragii mei, eu n-am pus un preț, dar vreau să vă spun ce spune la Dumnezeul lui Avram. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Să nu uitați de unde ați plecat. Să știți că eu n-am venit în America pentru mine, ca să fac bani pentru mine. Eu lucrez la IBM ca web developer. Dumnezeu m-a binecuvântat. Dar m-am decis să fiu o binecuvântare pentru alții. În urmă cu 2 ani am fost chemat să mă mut în Texas de o firmă foarte importantă de informatică și am refuzat doar ca să rămân cu acești oameni în România. Să fiu o voce pentru ei. Dacă vreți să ajutați la sfârșit în hol, cât vă lasă inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă mulțumesc foarte mult. Frați și surori, astăzi vreau să ne uităm la acest text, pentru că ceea ce m-a mișcat în acest text este că de 4 ori se amintește o expresie. Și expresia aceasta spune omul lui Dumnezeu. Străim într-o vreme în care avem oameni de afaceri și nu e o problemă foarte mare asta, e foarte bine. Avem oameni de succes, avem oameni care iau premiul Nobel, avem oameni influenți. Dar dacă America și România și Europa și lumea asta are nevoie de ceva, avem nevoie de oameni al lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că eram copil și cântam cu fratele meu care este misionar în Buzău astăzi, cântam o cântare, caut un om în întreaga țară să iasă noaptea și să se închine afară, să-i vorbesc ca lui Avram prima oară și voia mea să nu îi se pară o povară. Aș vrea astăzi, dragii mei, ca Dumnezeu să mai ridice oameni în Betania. Oameni care, indiferent cât de grea ar fi voia lui Dumnezeu, să spună, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu sunt lut. Și astăzi vreau să vă spun 3 caracteristici ale lui Elisei și 3 caracteristici ale oamenilor lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun că nu penticostalii baptiștii carismatici sau ortodoxi vor intra în cer, vor ajunge doar oamenii lui Dumnezeu. Doamne, vrem să fim acolo. Aveți o biserică mare, sunteți foarte mulți aici, ceea ce vă doresc este, după răpire, să nu mai fie nimeni. Că multe biserici în America care acceptă păcatul și compromisul vor fi pline după răpire, să știți. Dar pentru Betania eu îmi doresc să fie aici numai oamenii lui Dumnezeu. În primul rând, dragii mei, vreau să vă spun că omul lui Dumnezeu este omul care aude ceea ce aude Dumnezeu. N-am spus că omul lui Dumnezeu aude tot ce aude Dumnezeu, dar omul lui Dumnezeu este interesat de ceea ce aude Dumnezeu. Dacă vă uitați aici în versetul 12, nimeni împărate, zice, dar este acolo un proroc Elisei care spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostește, adică pe care le aude că le rostește în odaia de culcare. Vreau să vă spun astăzi 3 lucruri pe care Dumnezeu le aude și ar trebui să le auzim și noi. În primul rând, Dumnezeu, dragii mei, aude planurile diavolului. Sunteți de acord cu asta? Noi nu suntem în necunoștință, spune apostolul, nu? De planurile vrăjmașului. Să știți că niciun plan diavolul nu poate să-l facă fără ștampila lui Dumnezeu, să știți, fără îngăduința lui Dumnezeu. Diavolul nu s-a putut lega de Iov. Nu l-a putut ataca până ce Dumnezeu nu i-a dat acordul. Pe ce frecvență ești astăzi? Mai auzi planurile diavolului? Știți că diavolul are planuri de dezbinare? Știți că diavolul are planuri, dragii mei, de aduce anumite familii în robie? De a păta tinerețea anumitor persoane, anumitor tineri? Ești omul care este pe frecvența aceea unde se aud planurile diavolului? În al doilea război mondial se foloseau foarte mult, în special Navajo, da? Tribul acesta extraordinar, peste 400 de indieni au fost instruiți și au fost puși să vorbească între ei în limba lor și au fost împrăștiați în Japonia, în Germania, peste tot în Europa. Și, dragii mei, vreau să vă spun că acești indieni erau pe frecvența pe care vorbeau nemții și încercau să descifreze și ei vorbeau pe anumită frecvență. Cheia ca să poți să combați atacurile diavolului este să mai întâi să auzi planurile lui, nu? Apoi vreau să vă spun că Dumnezeu aude strigătele celor nenorociți. Tu le auzi? Psalmul 34:6, când strigă un... Dacă fratele păstor ar fi zis, fratele Cristi Boar, un nenorocit din Deva are o predică, poate nu i-ar fi plăcut. Dar știți că Dumnezeu poate lucra cu tine și cu mine numai atunci când îmi dau seama că fără El sunt nenorocit? Dragii mei, când strigă un nenorocit, Dumnezeu aude și îl scapă din... Nu îl scapă de necaz, îl scapă din necaz. Dumnezeu nu ne scapă de groapa cu lei în viață, ne scapă din groapa cu lei. Dumnezeu nu ne scapă de cuptor, ne scapă din cuptor, să știți. Dar întrebarea mea este, când ai trecut ultima dată pe la locurile unde sunt strigătele celor nenorociți? Spuneam azi dimineața la Filadelfia, în pilda samariteanului există o expresie. Din întâmplare, preotul trecea și el pe drumul acela. Știți că sunt oameni care din întâmplare, o dată pe an, trec pe la spital? Sunt oameni care din întâmplare, de două ori pe an, trec pe la azil. Dar Dumnezeu astăzi ne cheamă să fim ca și samariteanul, să fim într-o călătorie în care să mergem spre locurile celor care strigă și Dumnezeu să răspundă prin noi la rugăciunile lor. Amin? Dragii mei, apoi Dumnezeu aude rugăciunile sfinților. Psalmul 34:7, când strigă cel fără prihană. Din nou, Dumnezeu aude și îl scapă din necazurile lui. Dar întrebarea mea este, sunt acolo unde Dumnezeu aude rugăciunile sfinților? Îmi place să cred că tot așa de mult sunteți și marți la rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvintează. Slavă Domnului! Dragii mei, să știți, noi la Deva, împreună cu comitetul, ne bazăm pe o categorie de oameni cel mai mult din biserică și nu vreau să ignorăm pe alții. Dar ne bazăm cel mai mult pe oamenii care vin marți la rugăciune, să știți. S-ar putea să supără pe cineva. Dar dacă supărarea duce la pocăință, ne vedem în rai. God bless you! Nu? Dar întrebarea mea este, ești acolo unde Dumnezeu se prezintă? Spune despre David Biblia pe vremea când mergeau împărați la război. Toți erau la război, numai David era pe acoperiș. Vreau să vă spun ceva. Nu-i păcat să mergi prin parc, să mai mergi prin mall, să mai ieși cu soția la un restaurant, nu-i păcat asta. Dar e păcat când frații tăi sunt la luptă, la rugăciune, în post, tu să fii plecat. Toți erau la război. Dragii mei, nu vi se pare interesant că nimeni care a plecat la război nu a fost ispitit? Dar David care a rămas acasă a fost ispitit? Nu vi se pare interesant? Mi-aduc aminte, eram copil, suntem 3 băieți și 6 fete și al cincelea din familie, a doua sora noastră, era bolnavă. În clasele 1-4 venea la mama mea plângând, la tatăl meu plângând și spunea, mami, vreau și eu să învăț la vioară, să cânt. Au început, dragii mei, să-i crape degetele aici, și la mâini și la picioare. Am început să intrăm în panică ca și familie. Părinții au sunat în București, în Cluj, în Iași, peste tot. Tratamente naturiste, tratamente medicale. Sora mea nu a zis, Doamne, dă-mi degete frumoase ca să mă fac pe unghii, da? Sau ca să arăt cât de frumoase sunt. Doamne, vreau să am și eu degete sănătoase, să pot și eu să cânt la orchestră. Dragii mei, vreau să vă spun că am început să facem ceea ce ne-a mai rămas singura soluție, să ne rugăm. Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a spus, nu voi interveni acum, voi interveni mai târziu, dar am îngăduit această încercare. Pentru ca ea să-și aducă aminte că numai eu sunt cel care vindec și numai eu sunt cel care sunt cu ea la fiecare pas. Dragii mei, vreau să vă spun că anii au trecut și într-o zi vineam din Italia, eram deja angajat, era în 2007 și am trecut pe la părinții pe acasă. Și mama mea, tatăl meu mi-a spus, Ligii, arată-i mâinile la Hristos după cel puțin 10 ani de rugăciune. Și mâinile ei erau ca mâinile unui copil nou născut. Și astăzi sora mea cântă la pian, la vioară și la chitară. Și își aduce aminte că Dumnezeu aude strigătele celor care sunt în nevoie și răspunde la ele. Dragii mei, doresc din toată inima Dumnezeu să mai lase aici oameni care aud ceea ce Dumnezeu aude. E foarte important lucrul ăsta. Apoi vreau să vă spun, dragii mei, că omul lui Dumnezeu este omul care vede ceea ce vede Dumnezeu. Nu doar că aude ceea ce aude Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu este omul care vede ce vede Dumnezeu. Dar pentru a vedea ceea ce Dumnezeu vede, vreau să vă spun că este nevoie ca să ne mai curățească Dumnezeu ochii câteodată. Vă aduc aminte și nu citesc, timpul zboară foarte repede, în Genesa, Agar era în pustie și spune Biblia că a aruncat copilul, a lăsat copilul la o parte. Și a plecat cât la o aruncătură de piatră de el, da? Și vine îngerul și spune, Agar, ce faci aici? Mor de sete, sunt și eu în probleme foarte mari. Dar spune Biblia că înainte să vină îngerul, Agar plângea. Și în momentul când vine îngerul, spune, Agar, uită-te bine, lângă tine este un izvor cu apă. Nu spune Biblia că îngerul s-ar fi rugat sau ar fi făcut ceva semnic cu mâinile și au părut izvorul. Știați că izvorul era acolo lângă ea. Dar ea nu-l vedea până ce nu a început să plângă? Dragii mei, sunt izvoare lângă noi pe care nu le vedem până ce nu avem lacrimi în ochi. Și lacrimile, să știți că curățesc ochii. Doamne, mai curățește-ne astăzi. Cine plânge aici, să știți că va avea lacrimi șterse dincolo de Dumnezeu. În primul rând, vreau să vă spun că Dumnezeu vede păcatul și îl urăște. Ce vedem noi astăzi? Vedem o lume plină de păcat. Proverbe 6:16 spune, 6 sau chiar 7 lucruri urăște cine? Dumnezeu. Cea mai mare tragedie care ți se poate întâmpla în viață este să iubești ceea ce Dumnezeu urăște. Și să urăști ceea ce Dumnezeu iubește. Dragii mei, Dumnezeu vede păcatul și îl urăște. Se vorbea aici despre Esau. Știți de ce o pierdut Esau binecuvântarea? Numai în Noul Testament aflăm, să știți. Să nu fie nimeni între voi. Cum? Mi-e și greu să spun la amvon, dar trebuie să spun, pentru că luăm zeci de mărturisiri ca și slujitori și ne confruntăm cu astfel de cazuri. Să nu fie nimeni curvar și lumesc ca și Esau. Noi spunem că el merea la vânătoare, dar eu cred că mai mult vâna fete decât reni și cerbi. E adevărat că vânătoarea te slăiește de oboseală. Îmi spunea un băiat, vorbesc cu câte 10 fete pe Facebook odată. You follow me, right? Guys, după ce umbli cu 10 fete, vrei Dumnezeu să-ți dea a 11-a binecuvântare? Esau era slăit de putere. Pentru că 7-8 ore la filme și la Facebook și la toate celelalte, vreau să spun ceva, te slăiește de putere, pentru aia noi venim aici duminica să ne încărcăm, marțea, joia. Doamne, mai lasă încărcătură spirituală peste noi, nu? Esau, se vorbea aici extraordinar despre Esau. Dragii mei, diavolul îți aduce în față întotdeauna binecuvântări pe termen scurt, în ghilimele, ca să le pierzi pe cele care sunt cu adevărat binecuvântări pe termen lung. Mâncarea aceea îl împlinea pentru o secundă, pentru o jumătate de oră, pentru o oră. Dar ai luat binecuvântarea care l-ar fi împlinit pe viață. M-a sunat un băiat. Frate Cristi, vii să predești la mine la nuntă? Da, cu o singură condiție, până în ziua nunții, să te păstrezi curat. Și m-a sunat din nou azi dimineață. Frate Cristi, nu m-am păstrat curat. Mai vii să predești la mine la nuntă? Și i-am spus, problema nu-i predica mea sau predica păstorului. Problema e că păcatul care îl face aduce minciună apoi și apoi aduce pedeapsa lui Dumnezeu în familie. Dragi tineri, vreau să vă spun ceva foarte important astăzi și spun asta în orice biserică merg. David a fost pedepsit, Iov a fost încercat. E mare diferență. Peste toți de aici din sală vine necazul în viață, dar la unii îi pedeapsă și la alții îi încercare. Știți ce mult face să ne păstrăm cazierul curat? Ce au zis Iov când a venit necazul peste el? Nu știu. Nu știu ce e. Și au zis? O zis Iov că despre mine eu știu, m-am păstrat curat, m-am păstrat neprihănit. Doamne, ajută-ne să facem și noi asta. Dragii mei, atât de ușor vine diavolul cu păcatul și vreau să le mai spun ceva la tineri foarte important. Mai întâi, păcatul e o greșeală, apoi păcatul, 2, păcatul apoi devine plăcere și 3, devine robie. Robie. Și nu mai poți să ieși din el. În Rusia, în anul 1920, prin anul 1920, la o biserică simplă de țară, conducătorul stătea pe prima bancă așteptând să înceapă programul și Duhul Sfânt îi spune, ieși afară, 6:15, pentru că vine un băiat direct de la lucru la serviciul divin și în unul din buzunare are niște cuie care i-au rămas șefului și el, fără permisiunea șefului, le-a luat și le-a băgat la el în buzunar. A ieșit afară acest conducător proroc și a spus, nici măcar n-a spus pace, a zis, cuiele care le-ai în buzunarul din dreapta, du-le înapoi de unde le-ai luat, cereți iertare și apoi vino și cântă și fă aici slujbă, dar nu le muta în buzunarul din stânga, că în buzunarul din stânga ai o gaură și le vei pierde până la servici. Dragii mei, ați vrea numărul unor astfel de proroci? Am vrea oare numărul unor astfel de proroci? Doamne, dă-ne putere să trăim în sfințenie. Să trăim frumos. Frate și surori, vreau să vă spun ceva foarte important. Nimic nu-L atrage pe Dumnezeu mai mult în biserică ca și sfințenia. Nimic. Noi de multe ori ne rugăm, Doamne, vino aici, nu trebuie să vă rugați așa. Dacă Tu, ca și Sfânt, Te-ai păstrat curat toată săptămâna și eu m-am păstrat curat și venim aici și ne rugăm, Dumnezeu coboară cu slava Lui peste noi și ascultă rugăciunile noastre. Dumnezeu, nu uitați, vede păcatul și-l urăște. Omul lui Dumnezeu vede păcatul. Mă gândesc la Ioan Botezătorul. Spune Biblia că n-avea Armani, nu? Umbla în haine de păr de cămilă și nu mânca nici la Mac, nici la Burger King, nu? Ci mânca lăcuste sălbatice. Acum vreau să vă întreb, dacă ați fi fost în locul lui Ioan și ați fi avut ocazia să mâncați la masa lui Irod, ce i-ați fi spus lui Irod? Probabil că noi, dacă eram, am fi spus, Irod zice, ce faină stă cu fata aia, dar n-ai și pentru mine un cremeș aici? Un tiramisu. M-am săturat de lecuste în pustie. Irod zice, bă, dar voi și fain selfie-ul ăla care l-a spus pe internet. Cu fata aia, zice, care, da, dar un costum pentru mine nu ai. Așa a făcut Ioan. Ioan s-a uitat la Irod și a zis, Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. L-a costat ceva? Dragii mei, l-a costat. Dar vreau să vă spun că la Irod i s-a tăiat capul pentru că l-avea pe umeri. Noi toți spunem, capul pleca, sabia nu-l taie și ne plecăm de multe ori. Vă rog astăzi, haideți să stăm în picioare pentru Dumnezeu. Haideți să stăm cu capul sus pentru Dumnezeu. Haideți astăzi să vedem păcatul și să spunem, Dumnezeu urăște păcatul. În al doilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu vede nevoia de slujire care există în biserică și răsplătește. Și când spun slujire, nu mă refer numai la amvon. Mi-aduc aminte, spunea fratele Richard Burbrand, eram în închisoare cu alți frați în aceeași celulă și am făcut o înțelegere între noi. Predici tu, apoi predic eu, apoi predic că celălalt și gardienii au zis, suntem de acord să predicați, cu o singură condiție, după fiecare predică pe cel care au predicat, vă batem și noi cum trebuie. Acum nu ne mai bat gardienii, ne bat alții. Și după ce a predicat un frate bătrân în închisoare o oră, au intrat gardienii peste el, l-au scos afară, l-au călcat în picioare, l-au bătut bine și după ce au leșinat, l-au adus înapoi în celulă. Și ascultați ce a făcut omul ăsta, un sfânt în celulă. Când s-a trezit, o tras de cămașă. Cămașa era prinsă de sânge de pieptul lui. O tras de cămașă. S-a uitat în jur și a zis, fraților, unde am rămas cu predica? Doamne, mai ridică astfel de oameni. Amin? Oameni care, dragii mei, să vadă că este nevoie de slujire. O fată în Rusia, îmi place să spun experiențe pentru tineri, în special să-i motivez. O fată din Rusia la 16 ani, sub regimul KGB-ist. Când spun KGB, mă refer la comuniști. Ceea ce a fost securitatea în România, era KGB-ul în Rusia. Și fata asta la 16 ani, vreau să vă spun, că fata aceasta a început să împartă Biblii pe ascuns, cu riscul vieții. Și a trecut un an, și a trecut doi, și după câțiva ani, undeva pe la vârsta de 20 de ani, s-a căsătorit. Au coborât într-un basement, împreună cu păstorul, împreună cu logodnicul ei, s-au pus perini în geamuri, s-a aprins acolo o mică făclie cum era, nu puteau să facă mare gălăgie, mare lumină și n-au știut un singur lucru foarte important, că în toți anii în care a slujit fata aceasta, KGB-ul o urmărea. Dar KGB-iștii au spus așa, nu o arestăm acum, o arestăm în ziua anunții ei ca să-i producem cea mai mare pagubă, cea mai mare șoc. Și în timp ce păstorul ținea mâinile deasupra fetei și asupra băiatului și se ruga pentru ei, KGB-iștii au pătruns și au lovit cu piciorul în ușă. Și au intrat acolo și vreau să vă spun ceva. Fata aceasta s-a ridicat în picioare și a dat seama că a fost prinsă. Și a dat seama că a fost urmărită. Și a ascultat și a făcut o sfântă, o femeie a lui Dumnezeu. A întins mâinile să fie legată. Și cu lacrimi în ochi a zis, a ridicat privirea în sus și a zis, Doamne, îți mulțumesc pentru cel mai frumos cadou de nuntă care mi l-ai dat, să pot să sufăr pentru tine. 20 de ani de Siberia. Frații și surori, îmi doresc să mai ridice Dumnezeu astfel de oameni. Oameni care cu riscul de a-și pierde jobul în America și nu o să fie departe vremea aceasta față de mulți dintre voi, să știți, să poată spune, îl urmez pe Iisus, trăiesc pentru El. Și Iisus trăiește în viața mea. Vă doresc din toată inima să slujiți și să slujim. Dumnezeu apoi vede purtarea tuturor, să știți. Spune în Iov 34:21, Dumnezeu vede purtarea tuturor oamenilor. Tu când vezi purtarea celor din biserică sau din afară, cum reacționezi? Mă rog din toată inima să fiu omul care să mijlocească. Nemii au văzut niște ziduri dărâmate. Putea să zică, nu-i treaba mea. Așa-i trebuie la familia aia. Așa-i trebuie, că s-o legat de fata mea. Acum, i-a dat Domnul și în fata lui să aibă probleme. Nu așa spune Nemia. Nemia spune, împărate, vreau să-mi iau și eu câteva zile de concediu. Renunț la alt concediu în altă parte. Vreau să ridic zidurile fraților mei. Dragii mei, vă doresc să fiți oameni care să înălțați un zid. În spărtură, să fiți oameni care să stați în spărtură. Pentru că dacă astăzi fata ta e necaz, mâine poate fi fata mea. Dacă astăzi soțul tău nu te mai iubește, mâine poate fi soția mea care să nu mă mai iubească. Și noi avem nevoie unul de altul. Când auzim o veste rea, avem nevoie nu să o împrăștiem mai departe. Avem nevoie să încurajăm și să stăm în rugăciune. Doamne, ajută-ne să vedem ceea ce vezi Tu. Și trei, omul lui Dumnezeu, dragii mei, este omul care face ce vrea Dumnezeu. Că sunt mulți oameni care aud ce aude Dumnezeu, văd, dar nu fac ce vrea Dumnezeu. Dacă vă uitați în textul de față, în versetul 22, o zis împăratul Elisei, de mult n-am mai prins oameni care să vină înaintea mea așa armată mare și să nu trebuiască să tragă nicio săgeată. Pot să intru să mă lupt cu ei? Și-o zis Elisei, dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la... Ce greu e să iubești pe ăla care nu te mai iubește. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că voia lui Dumnezeu este iertarea, în primul rând, iertarea. Nici unul de aici nu va trece din viața asta până când nu îi se va greși, să știți. Pentru că noi ne rugăm și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Pentru unii un blestem rugăciunea, pentru alții o binecuvântare rugăciunea asta. Nu v-ați întrebat de ce spune versetul acesta? Oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Știți de ce? Că cea mai mare lovitură care o poți da dușmanului tău e să-l ierți. Așa de mult îl doare că nu mai vrea să aibă de-a face cu tine, să-ți mai facă altă. Mă gândesc că s-au mai întors, că după aceea spune că alți sirieni au mai venit, au mai fost lupte. Dar eu cred că ăștia au dezertat și au spus împărate către împăratul Siriei. Noi nu luptăm împotriva celor care ne-au pus la masă și ne-au făcut sandwich-uri. Noi nu luptăm împotriva celor care ne-au dat un ceai cald. Eu nu lupt, împărate, împotriva celui pe care în loc să mă părască, nu știu pe unde, s-a rugat pentru mine. A fost un caz în România înainte de 1989, mi l-a spus un frate păstor din Austria, am rămas foarte impresionat de acest caz. Era perioada comunistă, după cum bine știți, și un șef mare comunist i-a spus la un subaltern de-a său, care și el era un șef mare la rândul lui, am auzit că soția ta s-a pocăit. O zis, renunță ori la soție, ori la carnetul de partid. Alege între cei doi. Și băiatul acesta, omul acesta, a zis, lasă-mă câteva zile și scap de soție. A mers acasă doua zi și i-a spus soției, hai să ne plimbăm un pic. Ploase mult în zilele acelea și în spatele casei lor curgea un râu învolburat. Și omul acesta a mers cu soția lui și când a ajuns lângă râu, fără să spune măcar un cuvânt, a ridicat-o și a aruncat-o în râu, cu speranța că va muri. Nu intru în detalii să vă spun că printr-o minune deosebită, soția lui a fost salvată de Dumnezeu în acea seară. El însă a plecat spre casă, nefiind atent la strigătele ei de ajutor. Ajungând acasă, s-a culcat, a doua zi a mers la servici și a spus, domnul șef, până la ora 5 o să auziți că tot e ok și că nu mai avem treabă cu soția mea. O să o găsească pe undeva și s-a rezolvat. S-a făcut ora 12, ora 2, ora 4, ora 5 și nu s-a auzit nicio veste. Și omul nostru mergea îngândurat spre casă. O pus mâna pe clanța de la ușă, o deschis ușa de la curte, o intrat în hol și când o intrat în bucătărie, stătea în fața lui soția lui, încinsă la mijloc cu un șorț. Și pe masă erau două farfurii, două linguri și două furculițe. Și soția lui, cu un glas blând, cu un glas milos, cu un glas dulceag, i-a spus, dragul meu, te-am așteptat să luăm masa împreună astăzi. El a căzut în genunchi și a zis,
pot să mă ierți? Și i-am spus așa, azi noapte, când stăteam în fân și tremuram de frig, aveam două alternative. Să fac ce vrea Dumnezeu sau să fac ce vrea diavolul. Să te bag în tribunal, să te părăsc la autorități, să mă duc cu dovezi clare că ai vrut să mă omori sau să vin să-ți fac de mâncare. Și am ales a doua variantă, să-ți fac de mâncare. Dragii mei, asta a fost ziua când omul acesta s-a prăbușit pe genunchi și o cer iertare și de la ea și de la Dumnezeu și o mers la servici, o rup carnetul de partid și o zis, eu de astăzi m-am înscris în oastea lui Dumnezeu care se numește biserica, slăvit să fie Domnul. Ești omul care face ce vrea Dumnezeu? Mă gândesc atât de frumos la Iosif, mă gândesc la primele zile de închisoare a lui Iosif, mă gândesc cum o fi zis Iosif în minte, dacă mă întâlnesc cu frații mei în viață, așa o bătaie ce o să le trag, că nu o să uite. Uite, unde am ajuns din cauza lor. Și-o zis Dumnezeu, da, Iosif, da? Mai stai un pic în închisoare. Mă gândesc cum au mai trecut lunile și după câteva luni o zis Iosif, Doamne, nu o să le fac nimica, dar o să le arăt așa obrazul un pic, să le zic, vezi? Știi ce ai făcut, nu? Da, așa au zis Domnul, așa vrei să faci, mai stai un pic în închisoare. Și mă gândesc la Iosif, că la un moment dat o fi zis Iosif, Doamne, dacă vin frații mei, o să le încarc sacii cu grâu. Cu grâu, nu expirat, grâu din ăla bun. Și o să-i întreb, ce mai face bătrânul nostru, tată? Și o să plâng pe umărul lor. Și o să iau în brațe. Și o să stau la masă cu ei. Și Dumnezeu a zis, da, acum ești pregătit, poți să ieși din închisoare. Știți cum a pus nume copiii Iosif la copiii lui? Știți? La primul i-a pus numele Manase. Uitare, nu zis iertare, că mulți iartă, dar nu te uită. Știți asta? Ne confruntăm ca slujitori în biserică cu cazuri în care Dumnezeu iartă și omul nu te uită. Ce ai făcut? Din păcate. Și-a zis Iosif, Doamne, nu mi-e greu să iert, că i-am iertat în pușcărie. Ce mi-e greu îi să uit ce m-au făcut ei. Asta mi-e greu. Și atunci el și-a pus numele la primul copil, Uitare, și îi spunea așa ziua, Uitare! Hai la masă! Și în timp ce Uitare venea la masă, el se gândea, Doamne, dă-mi putere să uit, dă-mi putere să uit, dă-mi putere să nu le fac la fel. Dă-mi putere, Doamne, când ei vor mânca, să nu-i bagă în groapă cum m-au băgat ei pe mine. Uitare, trebuie să mergem la școală! Și din nou, Iosif, până se încălța mai Manase, se gândea, Doamne, vreau să-i uit, vreau să uit, nu pe ei să-i uit, să uit ce m-au făcut ei. Știți cum au pus numele la al doilea copil? Pe când s-a născut copilul al doilea, deja Iosif uitase și avea inima liberă. Și-a zis, Doamne, de astăzi vreau să rodesc. Că nu poți să rodești în viață până nu uiți. Ascultă-mă ce spun. Simt în Duhul meu, dragii mei, că sunt anumite conflicte. Nu știu, poate între tine cineva de aici și din România, poate între tine și altcineva din biserică. Vreau să spun astăzi ceva. O spus un frate către un păstor, când am dat drumul prizonierilor din inima mea, mi-am dat seama că cel mai mare prizonier eram eu. Doamne, dă-ne putere să iertăm astăzi. Amin? Mă gândesc la Ștefan. Zburau pietrele spre el. Credeți că Ștefan nu putea să stea așa? Să ia piatra, dă-i înapoi. Încă una, dă-i înapoi. Credeți că nu știa? Eu cred că știa. Dar Ștefan a înțeles un lucru, că în viața ai două variante. Dai înapoi cu piatra sau privești cerul. Care e mai frumos? Nu e mai frumos să privești cerul? Apropo de Halloween, da? Fața lui se arăta ca o față de înger, nu demon. Știi ce e interesant în America și în România de Halloween-ul ăsta? Că oamenii se îmbracă în draci și vor să ajungă în rai într-o zi. Nu mai bine să ne îmbrăcăm în înger. Dar nu trebuie să te îmbraci în înger. E suficient să se vadă Iisus în tine, să te confunde oamenii cu Iisus și într-o zi să ajungi în cer. Dragii mei, voia lui Dumnezeu e să iertăm. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi voia lui Dumnezeu e să ne sfințim. Voia lui Dumnezeu este sfințirea? Sfințirea voastră, da? Noi cântăm o cântare, tare mult îmi place. Voia ta, voia ta, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești. Vreau să închei spunându-vă o mărturie frumoasă despre o femeie a lui Dumnezeu, o fată a lui Dumnezeu. În 2007, în Arad, a fost o conferință și sala era plină de tineri. Și un păstor, la microfon, a spus următoarele cuvinte pe care eu le-am auzit cu urechile mele la încheierea conferinței. S-ar putea să fie aici unii dintre voi tineri care să nu mai ajungă acasă. Și tinerii au râs. Ce prostii vorbește păstorul ăsta? Cum să ne ajungă acasă? Că am BMW, am Q7. Cum să ne ajungă acasă?
S-ar putea să fie aici unii dintre voi care să nu mai ia bacul. Era luna martie anului 2007 și mai erau încă 3 luni până la bacalaureat, clasa 12. Și tinerii au râs și au zis, ce vorbește și pastorul ăsta? Dragii mei, în seara aceea, Ana Maria, o fată de 18 ani, clasa 12, care mai avea 3 luni până la bac, mergea spre casă cu încă 4 tineri de la conferință și în Cluj, la ora 4 noaptea, au lovit un cap de pod. S-au dat peste cap cu mașina. Cei 4 tineri au scăpat, ea a murit. Clasa 12 și mai avea 3 luni până la bacalaureat. Am avut ocazia și eram foarte bun prieten cu unul din verișorii ei din Cluj, care mi-a pus la dispoziție o parte din jurnalul ei. Am văzut o parte din scrisorile pe care ea le trimitea prietenelor ei. Și vreau să spun ceva frumos despre această fată. Versetul ei preferat a fost următorul. Fată de Dumnezeu. Fată lui Dumnezeu. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. M-a sunat mama ei și m-a zis, frate Cristi, uneori mai aveam o discuție mai aprinsă cu soțul, ne mai certam și ea venea din cameră cu ochii plânși de la rugăciune și spunea, mami, nu vă mai certați, că m-am rugat pentru voi să fie pace în familie. La baptiști este un obicei, în ziua când moare cineva, se face un caiet de memorii și fiecare vine și scrie un gând. Știți ce a scris colega de bancă? Ana Maria, a trebuit să mor tu ca să mă pocăiesc eu. Dacă ai muri astăzi, dacă aș muri astăzi, ce-ar spune colegul de servici? Că am fost un om al Dumnezeu? Că ai fost un om al Dumnezeu? Dragii mei, să știți că aproximativ 70 de oameni influențăm în viața asta. Nu mă refer la predicatori. Mă refer la oamenii din biserică care au un job, care au o facultate, la tineri. 70 de oameni influențăm în viață. Ce vor spune cei 70 în ziua judecății despre tine și despre mine? Că ai fost un om al Dumnezeu? S-a găsit în Biblia ei o poezie pe care voi o cântați, poate, pe care voi o știți. Atât de mult m-a mișcat această poezie. Messengers o cântă atât de frumos. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul tău cuvânt. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Voia ta să se împlinească neștirbit în viața mea și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să-mi o asculți mereu, iar de-ar fi să o schimb vreodată, n-asculta de gândul meu. Mă gândesc că voia ei, a avut și ea o voie să facă o facultate de renume din România, să aibă o casă la țară cu flori în față, să aibă o mașină și un soț care o iubește. Și Dumnezeu a zis, Ana Maria, eu am o altă voie pentru tine. Eu vreau tu să fii o mărturie. Dragii mei, peste 20.000 de tineri au citit eseurile despre ea, au citit mărturia ei și mulți dintre ei s-au schimbat și au luat decizii noi. Mă rog astăzi în Betania să mai ridice Dumnezeu oamenii ai Lui. Amin? Oameni care să vadă ceea ce Dumnezeu vede, oameni care să audă ceea ce Dumnezeu aude și nu în ultimul rând, oameni care să facă ceea ce Dumnezeu face. Doresc într-o zi să ne vedem în cer. Richard Vorban, și cu asta vreau să închei, spunea soției lui, un om ale Dumnezeu, în ziua când a fost dus la pușcărie, 14 ani sentință, s-a uitat la soția lui crezând că o vede ultima dată. Și a spus, Sabina, nu știu dacă o să ne mai vedem vreodată, 14 ani e mult. Dar să nu uiți că noi suntem evrei din seminția lui Beniamin. Dacă o să ajung în cer înaintea ta, o să te aștept la una din cele 12 porți. La poarta lui Beniamin. Și dacă tu ajungi în cer înaintea mea, să nu mă caut mult, să nu te caut mult, așteaptă-mă la poarta lui Beniamin. Dragii mei, nu-mi doresc altceva decât să ne așteptăm unii pe alții la porțile cerului. Și până atunci Dumnezeu să ajute să trăim frumos, să fim oamenii lui. Amin. Domnul să binecuvinteze.